Scenike?
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 Scenike? Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to raziščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se ve opredelile?
Vedno mi govorijo, da zgan, ka princesa Dian.
Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
oh ampak...
Škarjaj, škarjaj.
Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent.
Dobrodošle v še enih scenikah. Mi smo prebujene ponovno, odprle smo sceno in iz nje izvlekle Vesno Liponik. Živjo, Vesna.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ja. Tako šokirani smo nad jutranjostjo naše rubrike. Upam, da si se vsaj malo spravila k sebi.
Za silo, no. Mislim, da sem bolj nočno žival, tako da... To je zdaj kar šok.
Ja, človek kar ne ve, kako bi te v prvi vrsti opredelil, ampak če začnemo kar pri tem, kaj bo tvoja vloga na tem stolu kmalu. Torej, ti si avtorica nove oddaje Tofu oddelek. Če se prav spomnim džingla, ki ga bomo prej potem predvajali, oziroma avizata, politično veganstvo, animalistika, človeško-živalski odnosi.
Ja, Tofu delek je v bistvu, ne znam, bi rekla, da sem zdaj avtorica, bolj nekako koordinatorica, no, sicer ideja v osnovi je bila moja in pa če nekako zorela že več let. Zdaj z nekim veganskim aktivizmom se ukvarjam že pač ono, ne vem, iz srednje šole v bistvu, tako da bo ta oddaja potekala v sodelovanju z še dvema društvoma, to je društvom za živali iz Maribora, s katerim sem sodelovala že ful let in pa... portalom Animo, se pravi spletnim portalom za intersekcijsko naslavljanje vprašanja nečloveških živali in pa seveda še številnimi drugimi zainteresiranimi vegankami, vegani. Zdaj v osnovi bo to oddaja o kritični animalistiki, človeško-živalskih odnosih, političnem veganstvu in pa queer ekologiji. Zakaj jaz tu pač želim nekako, kje želim spostaviti neko razliko, je pač, da pač valjda industrijska živinoreja, nasilje nad živalmi, pač to je težka tema. Jaz bi pa šla mogoče malo v smer tak nekih fringe zadev in pa recimo tega, kar je mogoče imenovati veganski kemp.
Veganski kemp?
Ja. To je v bistvu recimo nek tak konstitutivn ali pa ful pomemben tekst je napisala ena raziskovalka, raziskovalec iz Anglije, Emilia Quinn. Veganski kemp, valjda, sledi Susan Sontag. Kaj bi bil recimo en dober primer, ki ga ona navaja, je veganske zrezke. Ali pa recimo, ne vem, 2010 je Lady Gaga na MTV nagradah bila oblečena v obleko iz pač govedine. In kar je pač bilo še boljše, da je, da je potem šla v bistvu k studiju Ellen DeGeneres, ki je valjda lezbika, veganka. No in pol je Ellen DeGeneres podarila komplet kopalk oziroma spodnjega perila iz solate in kale ohrota. To je recimo en primer, ki je sicer že bolj nekako na tej meji, ne, ker pač kot vemo veganstvo pač zavrača uporabo živali in živalskih izdelkov pač tudi v umetnosti, ne zgolj v prehrani in oblačenju.
Se pravi, ko rečeš veganski kemp, je tukaj kemp kot ta pač umetniška, pogosto modna smer?
Mislim, kot neka oblika senzibilnosti, ki... kaj se mi zdi, da je recimo tudi... Mislim, ok, dobro, avize recimo želejo iti v to smer malo.
A ga poslušamo?
Dejmo.
Mogoče.
Pevec, prosimo Mirana Besojedca, da se ne mudoma sklasi na TOFU oddelku. Ponavljam, Miran Besojedec, sklasite se na TOFU oddelku.
Vegani te bodo pojedli. Tofu oddelek. Podaja o kritični animalistiki, političnem veganstvu, kvir ekologiji in človeško-živalskih odnosih.
Jaz sem zasledil, ne vem, prejšnji teden, da je v bistvu poslanci Evropskega parlamenta so sklasovali neko namero o prepovedi uporabe besed, kot je zrezek, meso, v stvarih, ki so veganske. In zdaj, potem, ko si mi povedala, da pač bi se ukvarjala z veganskim kempom, mi je ta v bistvu namera Evropskega parlamenta kot nek poskus oduzema nekega kempa, ne? Ali pa...
Ja, mislim, to je itak, meni recimo ful zanimiva tu ta, pa to prav ne bi se zaukvarjala z veganskim kempom, ampak recimo, da bo to neka senzibilnost ali pa pač nek, nek slog, ki bo pač skušal teči v ozadju. Ja, recimo, meni je pač zelo zanimiva ta neka primerjava z, ki pač valjda pri analogijah je vedno treba biti malo previden, ampak recimo, no, pač ta neka luz primerjava z, recimo, zakaj so meni pač res te imitacije zrezkov kot zrezkov, ne, tok zanimive, ker v bistvu kaže ravno na to, da pač ni fora v tem, da pač to prihaja neke živali, recimo, to je podobno kot pri spolu, recimo. Ni tok fora v biologiji, koliko je pač v samem spolje spolni izraz, se pravi drža, brki, brada ali pa pač odsotnost tega, kratki, dolgi lasje, obleka. In malo podobno je pač pri zrezkih ali pa veganskih zrezkih ali pa siru. Ali recimo, kaj še en dober primer, recimo, ki pač tudi zelo gre na to področje, ravno tega, kar bi lahko bilo nek veganski kemp ali pa dildo. Se pravi, kdaj so bile lezbike problem? Zgodovinsko gledano, kaj je bil največji problem, ko so začele, oziroma ko so pač pri njih našli te prve dildote, ne. In to se mi zdi ena taka zelo fina sporednica, no, tukaj pri teh zadevah, ne.
Tako, to je super sporednica tudi zato, ker je ta skupina, ki ne razumejo tega, ista skupina ljudi ponavad. Se pravi, ista skupina ljudi sprašuje, zakaj obstajajo veganski zrezki, zakaj lezbe uporabljajo dilde in kaj pa že tretja stvar?
Ne vem, Žan Mahnič je enkrat tvitnil, da mu ob pogledu na sliko nekega veganskega aktivista, da ima instinkt iti kupiti goveji izrezek v trgovino, hkrati pa širi, ne vem, neke take, ja, seksistične stvari. Nek ta preplet spola in hrane, pa se to je vse povezano, pač zelo je vse telesno. Ne vem, kako pa to neko perspektivo bi zajelo.
Mislim, maskulinost se je itak vedno utemeljevala preko pač te, ne, Žan Mahnič. Mislim, da ne rabim, da rečem izgleda, jak to Žan Mahnič. ja, se zato imaš potem recimo, ne, fantje, ki je do, recimo, sojne zrezke, ne, so potem pejorativno poimenovani kot soy boys. Ali pa recimo, dobro, čeprav lahko gre pa to tudi v recimo neko problematično smer, ne. Zdaj, če gledamo, ne, vegansko društvo, ki ima pač vsako leto ta avgustovski dogodek, no, kaj je to, vegi piknik ali whatever. Recimo in potem imajo, ne vem, recimo te neke bodybuilderje ali pa, ne vem, pač plesalke na drogu in tako dalje, ne vem, več da pokaže, aha, ne vem, lahko tudi je pravi mišičasti moški, lahko zraste na pač sojnih klobasah.
To je tudi na tem, kaj imajo na Pogačarjevem trgu.
To je to.
Ja, tam vsako leto pride en bodybuilder, zato da pokaže, da lahko tudi pravi moški jejo sojo.
Ja, to je potem pač recimo tudi PETA ima dosti tega, ne? Uh-huh. To je pač ta nek bolj mainstream aktivizem, recimo. Čeprav PETA ima pa tudi kaj zelo super stvar, to pa se je zelo fino na YouTube pogledati, pač tudi kaj dobrega naredi PETA, to je tofaken, no? Tako da recimo, da bo tofu delek skušal biti en tak tofaken, pač izjemen video, no, to sledi temu tofaken, To je v bistvu ena ameriška tradicionalna jed, ki se je za praznike, kjer je v bistvu raca napolnjena, ne, piščanec napolnjen z gosko, napolnjen z raco.
V bistvu gos napolnjena z raco.
Pač... Ja, skratka, pač te ptice so nekako napolnjene.
Druga
ja,
z drugo, ja.
Z drugo,
to niti ja. Več fistanje ni, to je
to je, to je nek požrtje fetič, pač groteskno je.
Ja, ja, ja.
Po moje še za mesojece, po moje še za mahniča bi bilo to tako malo. Mogoče bi ga prijelo, da bi si šel kakšen tofu kupit, no?
Ja. Se pa jaz spomnim, da v bistvu, ko je bila še Irena Šinko ministrica za kmetijstvo, pa se je govorilo o nekem zmanjšanju proizvodnje oziroma živinoreje, sem jaz pa še omahen za PR-a sem napisala dva prispevka v nek zagovor pač tega zmanjšanja in potem se je pač našel Jaka Virant, sodelavc aktualno politične redakcije, ki je napisal komentar protokoli veganskih modrecev in rekel, da pač je to stvar delavske zavesti, da pač ne moramo prepričati delavstva v zmanjševanje ogličnega odtisa na račun, pač zmanjševanja živinoreje. In kak bi recimo odgovorila nekim takim
delavcem,
ja.
Ja, ja.
Ali pa ljudem, ki govorijo, da se tega ne da.
Ja, se to je recimo pač ravno eno od problemov veganstva, da pač je dostkrat gledano kot pač bodi si ja, neka belska, srednje razredna stvar. In da pač zgublja v bistvu ravno tukaj, kjer je pač najmočnejše zavezništvo, to je med delovskim razredom. Ker dejstvo je tudi, kdo dela v industrijski živinoreji, to so ponavadi pač ljudje, ki so rasizirani iz pač najnižjih slojev, recimo spoh v Ameriki. In tukaj recimo bi se ravno najde pač ta močna povezava, ki pa je pač krati izgubljena, ne, in se mi zdi, da to je pač neko veliko vprašanje tega, kako pravzaprav to združiti ravno na tej bazi, da pač so to ljudje, ki so označeni kot nečloveški na nek način, ne. Ampak ja, razredno vprašanje, ne, ki je pač ključno, karkoli, o čemerkoli razmišljamo, ne, bodi si o spolu, seksualnosti in tudi pri človeško-živalskih odnosih, ne?
Ja, pa zdaj, kar razmišljam, pa ko smo se pogovarjali o tem, veganski aktivizem en izmed najbolj razdrobljenih. Res imaš zelo, zelo velik različnih načinov ukvarjanja s tem, od pete, ki pač objavlja neke mainstream mime, ki včasih so zelo vprašljivi, do teh bodybuilderjev, ki zelo promovirajo pač neke spolne stereotipe. Kako pa zgleda nek bolj queer veganski aktivizem, ker pač vsem queer skupnost je zelo, pač nismo li zelo mesojeda vrsta, no.
Ja, se tu je spet ta neka občutljivost znotraj tega, ne, ker pač se že itak marginaliziram, pa si mogoče malo bolj dojemljiv, pa tudi teoretsko je v bistvu bilo zelo dosti narejenega ravno na tem področju, ne, recimo eno pač tako klasično delo je Carol J. Adams, The Sexual Politics of Meat. Kako bi pa to zgledalo v praksi, ja, mislim, to so pa pač naša življenja, ne? Mislim, to je pač tisto, kar pač, ne vem, bomo skušali, kar pač skušamo delati, ne, z vsem, kar pač, to, kar pišemo, to, kar bomo skušali početi v tofu delko, se v bistvu to je to, ne, da vedno iznajdevaš neke načine, ne, se obstajajo neke definicije, pa pač seveda gledaš neko zgodovino, ampak vedno je pa tu pač neka pot pred tabo, ki pa jo moš pač v bistvu sam na nek način iznajti, če hočeš pač se kam premakniti, pa tudi s tem druge stvari.
Si pa drugač rekla, da si že v srednji šoli bila veganka, ampak takrat je bilo zelo drugač. Ker jaz se spomnim tega iskanja za tofu, po katerega sem mogla iti v Ljubljano, pa bil je ful drag, pa ko sem prvič kupila v trgovini kvasne kosmiče za 10 000 evrov, tako kako bi primerjala recimo, kako je bilo včasih, pa kako je zdaj z dostopnostjo, pa nasplošno tudi s sprejemanjem tega mogoče.
Ja, jaz sem v bistvu v srednji šoli najprej postala vegetarijanka, jaz sem šla zelo postopoma, tako da sem pač nekako izključevala vedno več stvari. Imela sem pa punco veganko, kar je bila tudi velika spodbuda. No in ta v bistvu shoutout vegani te bodo pojedli iz aviza, no, se to bom verjetno pa še itak enkrat govorila v prvi oddaji, je pravzaprav, ko sem jaz mami povedala, da imam punco in da je moja punca veganka, Ja, ona pač bila tako tiho nekaj sekund. In potem je bila v bistvu prva izjava, vegani te bodo pojeli.
Ja, eat me out, ali nekaj.
Ja, sem zavedala seksualnosti te izjave.
Ne vem, mislim, pač jaz mislim, če si to pač res ono, okay, mati, lucidno, res. Tako da ja, queer ekologija, speaking of.
Se začne doma.
Ja, ja.
Se začne doma. Doma pa verjetno tudi džemaš na tale komad, ki si mi ga poslala. Kako je že naslov?
Kateri bo zdaj?
Misliš,
da... Unknown, 4 degrees. Kako si, kaj bi napovedala
tem? Ja, ja. To je pač, mislim, ta komad, prvo kar je da me v bistvu spomnil eno zelo lepo obdobje v mojem življenju, kar je ful bizarno, ker to je v bistvu komad o global warming, ne, se pravi, en tudi ga je naredil v času, se pravi, ko je bil pariški sporazum sprejet, oziroma ko se je sprejemal kot neka precej prelomna stvar, kjer je pač nekako v svet pod narekovaje sodeloval pri tem, da je prišlo do tega dogovora, da pač torej ohranimo temperaturo segrevanja pod 2 stopinji, se pravi pod, na predindustrijski ravni. In on v bistvu na tem, on temu reče pač neka obrnjena psihologija, v osnovi je to pač ironija, kar naredi je, da poje o tem, ne, 4 degrees, ne, to, kar pravzaprav nekako ves čas vsi počnemo, torej da pač, ja, bodo stvari zgorele preprosto, ne, in potem poje, kako psi, no, pač se dajmo poslušati, no, pač to, no, to je, evo, queer ekologija, če me vprašata, jaz pomislim na to, 4 degrees.
Evo. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only world, I wanna see it boil. I wanna see this world, I wanna see it boil. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only
I wanna bend down.
Vesna, ti si poleg veganke še marsikaj drugega. Če mogoče zdaj še za en tak srednji uvod izpostavimo, da delaš kot mlada raziskovalka na ZRC SAZU, ampak da si literarna komparativistka po dosedajšnji preddoktorski izobrazbi. Kak se ta animalistika ali pa kritično veganstvo vključuje v tvoj profesionalni vsakdan?
Mislim, jaz nekako vse stvari, ki jih delam na vseh področjih, s katerimi se ukvarjam. Ne. Sprej, če sem veganka, pač potem, če pišem, bom o tem pisala. Pač se mi zdi, da teorija pa praksa, to nikoli pri meni ni bilo vprašljivo, da pač je nujnost nekega sobivanja in sožitja, oziroma da eno brez drugega ne gre. Tak da, ja.
Intersekcijskost.
Lahko bi tako rekli, ja. Lahko bi pa pač rekli samo pač, ja, neko dojemanje življenja in dela.
Osebno je politično, smo prej rekli.
Drugače mi je pa neka ptičica iz, neka novinarska ptičica iz šestega nadstropja razlagala, da je bila na eni odprti, okrogli mizi pred časom. Lahko da je bila tudi odprta, karkoli že to pomeni. Kjer se je govorilo veliko o tem, kako iz teh grantov izginja nekako beseda inkluzivnost, beseda spol. A si ti mogoče tudi opazila kaj tazga pri svojem delu?
Kaj, da izginja spol?
Mislim, da izginja omemba teh besed za ljudi, ki bi se mogoče prijavili na te stvari.
Aha, ne, to pa v bistvu ne, to pa ne bi, ne bi znala nička takega.
Pa pa ne ostane pri tej ptičici.
Potreba to ptičico, kaj pa vprašati.
Ostaja pa izvedba Roza ZRC mogoče naslednji juni. Sicer Akademija Tifanita je nominirala za Zlato Tifanijo za LGBT osebo leta. Zaradi te organizacije v bistvu in aktivizma na področju.
Mislim, jaz bi tu rekla, da se moram za to nominacijo predvsem zahvaliti puncam z zvezdico, ki so me nominirale, se pravi vsem mojim Pedrom, gej, baj, tak da shout out. ja, tako no. Mislim, da največja zasluga gre njim.
A to je bilo na zadnjih Zlatih Tihanjah?
Ja.
Ko lesbe niso odnesle nobene nagrade?
Ne, to pa zdaj že postaje grozljivo, ne. To je bilo že par nekih debat, ne, ampak to bo treba nekaj narediti glede tega, ne.
Ja, saj neki se še peče po ljubljanskih ulicah o možnem obstoju paralelnih nagrad.
Ja, milo rečeno še peče. Da bi mogli se malo kar rjovet ali kaj podobnega. Ja.
Zlati karabin, Zlati 2026.
Karabin. Ja, prosim, ja, skrajni čas, mislim.
Ko že govorimo o karabinih, mislim, da je nekdo v Etru Radio Študent poleg Matica, ki je pol dobil Zlato muzo, za Zlatega karabina nominiral tudi Davida Mustra, oziroma Apple Boy. Zdaj pa si lahko zbereš številko ena ali dva, ker ima za tebe vprašanje.
Čekaj, številko vprašanje, številka ena ali številka dva? Ja, ena, ne.
Hej, srce, en izziv za te, nadaljuj poved, ki se glasi: nikoli ne podcenjuj.
Pedro.
Kar smo videli tudi pri Zlatih Tifanjah.
Exactly. Ampak časi se spreminjajo. Mislim, če jih bomo mi spremenili, seveda.
Zdaj si me kar malo ujela, ker sem mislila, da boš zadala drugo vprašanje, ki pa je bilo, pod katerimi pogoji bi prevzela svojo družinsko kmetijo.
Hvala Bogu, da sem zbrala eno. Moj Bog.
Da damo malo konteksta, se pravi, ti prihajaš iz kmetije v Slovenskih goricah.
To je družinska... Znožje Slovenskih goric, ja.
Kje točno?
To je 15 minut Malečnik. To je 15 minut iz Maribora, se pravi, pač Slovenske Gorice se začnejo v bistvu preko hriba, mi smo še tukaj, kjer gledamo Maribor.
V bistvu gojite...
Ja, mislim, to je pač dolgoletna družinska tradicija, v čem res nikoli nisem bila dobra, torej v družinskih tradicijah. In ja, v bistvu so se s tem ukvarjali, ne vem, že ful let nazaj. Zdaj trenutno se moja mama, jaz si še vedno pomagam. Tako da kljub temu, da recimo pač delam zdaj, ne vem, doktorat na Zrcu in sem mlada raziskovalka, v bistvu še vedno nekako sem med temi razredi, recimo ne vem, še vedno ji pomagam tako, da ob sobotah prodajam na tržnici Moste in tako naprej. Je pa to vedno bil nek pritisk, no. Torej, če se ti rodiš na neko sadjarsko kmetijo, to pač je zelo močno neko in zelo specifično delovanje patriarhata, ne. Zdaj, ti moraš nekako naslediti to tradicijo, ti se v bistvu rodiš za to in jaz sem tudi edinka, rodiš se za to, da boš to delal. In če nisi, oziroma če imaš neke zelo izrazite svoje interese, je to kar zahtevna situacija. Hkrati pa pač se zavedaš tudi na nek način čisto teoretsko in praktično pomembnosti ohranjanja, ne vem, pač lokalne pridelave hrane v časih, v katerih živimo, samooskrbe in tako naprej. Zajebano.
In veliko tega je tudi v bistvu v tej pesniški zbirki, o kateri lahko mogoče zdaj na tej točki tudi malo spregovorimo, sicer to je ta zadnja Jabk. Zgleda kot Jabk, tako rdeča pesniška zbirka, v kateri je mene presenetlo, koliko velik posegaš po tej družinski zapuščini. In tudi presenetlo me, koliko pogosto, ok, to je moje prvo vprašanje, ker je bila to zelo mi fascinantna stvar. Zakaj, kaj je s temi zubmi?
mislim, jaz sem pač fascinacijo z zubmi. pač, mislim, ja, je dejansko tudi neka taka... Mislim, zobje so podobno kot jabolko tudi zelo nekako obremenjeni, ne, kazati zobe, mislim, fulje nekih frazemov okrog zob. Hkrati so ta stik z jabolkom čisto kot sadežem. In pa, ja, pač tudi recimo, pač ja, pač zobje so mi ful fascinantna stvar, pač ko sem pisala, sem imela precejšnje težave z zobmi.
Ja, mislim, da to sem razumela.
Ja, no, jaz sem pač preko zob v bistvu začela nekako razmišljati o tej neki pač ranljivosti, pa tudi pač oče mi je umrl takrat in tudi, ne, zdaj, ko sem preomenila ta neka frazemskost ali pa ta neka folklora zob je tudi to, da izguba zoba pomeni izguba neke osebe in je bilo v bistvu zelo zanimivo prek nekega dela telesa razmišljati pač o tej celoti, te neke fizične telesne ranljivosti, kar je tudi tisto, kar nas pač nekako druži s tem, kar me je pač meni fascinantno, torej človeški, nečloveški svet.
Ja. Pišeš pa v Jabk tudi o ranljivosti kmetic, specifično ženski, ki kmetujejo in mene pa je en odsek iz Jabka najboljši, ko povabiš na okroglo mizo na sejem Agra.
ja, to je v bistvu kar zapis z ene konkretne okrogle mize, ki je potekala na sejmu Agra, kjer pač nekako, a veš, aha, mi smo torej na okrogli mizi in zdaj se bomo pogovarjali o tem, pač okrogla miza kmetica, pomembna ženska v sodobnem svetu, ali je lahko kmetica dobra žena in mati, ali je lahko gospodarstvenica. A veš, to pomeni, da se sploh moramo pogovarjati o teh stvareh danes in torej, da je kmetica torej lahko samo to. A veš, to so te stvari, ki jo označujejo. Zelo omejen nabor, hkrati pa tudi znotraj tega omejenega nabora se zastavlja vprašanje, ali je lahko dobra žena in mati.
Ne, ali lahko tudi
kljub temu,
kljub temu, ne,
da je človek, ki
ja,
dela stvari.
Ja, mislim, ne, je to, mislim, pač, ja, nekaj tako bolj, ja, mislim, absurdno, no.
Medtem pa imamo še vedno pač poročila o tem, da so kmetice ali pa v bistvu samske ženske, ki kmetujejo, ena izmed najbolj ranljivih skupin.
Ja, vsekakor, ja. Se v zadnjem času se tudi dosti več govori o recimo duševnem zdravju v kmetijstvu, pa ja, pač spet smo pri vprašanju razreda, ne, ki je to ključno. Ne. Mislim, se tudi to je vprašanje pač načeloma ekofeminizma, kvir ekologije, to, kar smo prej govorili. Ne. Pa tudi, koliko v bistvu kviri v Sloveniji, mislim, spolk recimo državi, mislim, Slovenija in to območje, koliko je tudi ta kvir vezan vedno bil na urbano, ne. Ampak zadeva ni tako preprosta. Ne. In tudi se mi zdi, da tudi znotraj tega se to malo preprašuje, ta povezava z ruralnim. Ne. Pa spet lahko gremo pač na, recimo, na pastoralo in pa na kemp, ne, kjer je bila pač pastorala tudi ja, nek tak, recimo.
Ena, dva geja ima to, gejevski par ima nekje na Primorskem, v vasi Pedrovo, kmetijo s kozami.
Ja, tja smo hoteli Davida peljati za nevojstni dan. Of course.
Ekskurzija kdaj.
Me pa, visto, Nataša Kramberger se s podobnimi stvarmi ukvarja. Pa je tam tudi blizu iz tvojih krajev pisateljcev, v bistvu, no?
Ja, ja, res je. Jaz mislim, da njena, ja, njena izhodišča je sicer nekoliko drugačno, no, zdaj ne vem, ali je ona kvir ali ne. To bi bila gotovo ena stvar, druga stvar pa je, da je ona nekako sicer otroštvo preživljala, mislim, koliko se spomnim, pri babici in dedku na kmetiji in potem šla v bistvu živeti v mesto oziroma različna mesta evropska in se potem nekako samo iniciativno vrnila. Ne. To je zdaj spet nek čist drug razredni premik, ko če ti odraščaš, če pač, ne vem, te nekako bolj ali manj subtilno silijo v to, da ostaneš in se pač seveda ne želiš ostati in si pač se prisiljen vračati zaradi nekih osebnih, družinskih, razrednih okoliščin. Tu je potem malo bolj že ta neka
kmetovanje iz izbire, ki je v bistvu privilegij. Mislim,
ja. Tako je. Hvala. Hvala.
jaz pa predlagam, da si poslušamo v bistvu tvojo drugo glasbeno željo, ki pa je v bistvu iz enega filma.
Ja, v bistvu je iz enega filma, ki ga ful priporočam, I Have a Thing, pač za to B-produkcijo, sci-fi. Evo, spet smo pri kempu, ne, zdaj, če gremo po čist po črki abecede, Susan Sontag, ne, v bistvu govori, da kje, kje je pač, ne, ta 10 najslabših filmov, ne. In The Blob, to je en film iz 50-ih, se pravi ameriška nuklearna 50-ta, tudi spolno zelo nuklearna, in pač, ja, mislim, mene ta intro me vedno nekako spravi v dobro voljo in je spet nek ta ironičen twist. Je pa The Blob drugače en tako ogromen, zdaj, čisto hitro povem, kaj zgodba cele zadeve je, iz vesolja pade ogromna rdeča kepa sluzi, ki požre ameriško predmesto in kaj najboljše pri tem je, da se ga ne morejo znebiti, znebijo se ga lahko samo tako, da ga odpeljajo na Antarktiko in zamrznejo, se pravi, potem na koncu je tak, piše konec in tak vprašaj in ne, se pravi, če se bo začela Arktika, Antarktika topiti, bo ta blob nekako, ki je potem seveda privzel vsebine ne samo nuklearne grožnje, ampak pač grožnje komunizma v 50-ih v Ameriki, bo se torej ta ogromna rdeča kepa začela valiti po vsem svetu.
Pa naj se zvali tudi na Radio Študent.
Thank you. of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful.
Je pa v jabku je tudi ena, ki sem si jo pa jaz zelo zapomnila, o, mislim, da sta polharci, za kateri, tako, sej, ali lahko ti poveš, o čem je ta pesem?
V bistvu o dveh, o paru, lezbičnem paru, ki hodi k nam po jabolka in živi na vasi. In pač zelo prijazni gospe in vedno sta me vabljena, pridem k njima. In imenovali so ju polhovki oziroma sestri, pač ti drugi vaščani. In ful je hecno govoriti o pesmi, ki imam pred sabo. Pa tako,
ne,
zdi, tako
bi... lahko jo prebereš drugače.
Jaz lahko jo pa ti prebereš.
Ok, lahko jo jaz preberem. Mucu. Kaj je Mucu?
To je sorta jabolka.
Sorta jabolka,
japonska,
okay.
Sorta.
Pravijo ima polhovki sestri. Njuna hiša je tista na levi ob gozdu. Že vsa ta leta prideta po jabolka in vabita. Naj pridem vabita in tako ne grem. Šele veliko let kasneje, šele zdaj izvem to bežno, to nepomembno informacijo. Njuna priimka se razlikujeta. Njuni materi se in njuna očeta. Polhovki, zašepetam. Sestri. Ne vem, jaz se v takih momentih skozi sprašujem, koliko je bilo teh sester včasih in potem se kar zaciklam v to razmišljanje o tem, kaj so naše babice počele. Ali pa njihove babice.
Ja, mislim, meni je tudi tu zanimiv ta tviz, da so ima v bistvu sovaščani, sovaščanke govorili sestri, kar je pač čisto legitimna skupnostna ali pa stenska oznaka dve lezbiki sestri, obviously, Audre Lorde, Sister Outsider.
A pa tako misliš, da z zavedanjem tega, kaj se dogaja, ali samo zato, ker nisem imel drugega izraza za pač dve ženske, ki živita skupaj?
Jaz mislim, da je, ne, mislim, ne bi si upala trditi, ampak doskrat malo, mislim, ta ruralna okolja niso tako zelo homofobna, kot se zdijo, no. Mislim, zelo specifične in se to tem tudi jaz nekako želim pač pisati, ne, mislim, o teh predsodkih, v bistvu razrednih in tudi lokalnih. Ampak ja.
K meni se je že velikrat zgodilo, da je kdo na vrgu nekaj v stilu, ja, ampak na vas je pa še hujša, ne? Sam ne vem, koliko to zares drži.
Jaz mislim, da ne. Mislim, ni Ljubljana ena velika vas.
Ja. Ja.
In kje je huje kot na veliko huje v veliki vasi?
Kot v majhni vasi, ker živijo
sestre. Ne, ne, se ni tako simple, no, ampak ja, mislim, pač neki mehanizmi nasilja, oblasti delujejo pač vse posod, mislim.
Kje si se pa, če že govorimo o neki sceni in kje si se uscenila, je bilo to v Mariboru, v Ljubljani?
O, usceniti se. O. No, zdaj pa mi vidva povejta, kaj je v bistvu za vaja scena.
Vse to, ker ne vemo, zato pa delamo to oddajo.
Jej.
Ja, ne vem.
A ti veš?
Ne, ne vem, ampak mogoče je scena samo tako, ko prideš, a ne, ko se ločiš od teh domačih jabk ali pa od kjerkoli si pršel in prideš nekam drugam in pol se tam kar začnejo neke osebe okrog tebe nabirati in pol se kar...
Ja, taka pajkova mreža nastavi.
Pajkova mreža in pol kar naenkrat poznaš neke ljudi in pol kar naenkrat se nahajaš v nekih prostorih.
Ko je, mislim, da je...
Pa temu čudnemu pojavu ne moreš drugega reči, ko scena.
Prijemo do fukoja, prijateljstvo kot način življenja.
Ja, ja, lepo. No, jaz sem tudi tukaj začela. Ja, ker jaz se dosti sprašujem scena, ne? Mislim, sama scena, to pač ja, pač čist... Ja, tako dobro sta opisala, v resnici se strinjam. Ja, mogoče je bilo začetek scene dansko to, ko pač sem z Davidom hodila v Tiflo, na nek način. nek tak čist zametek tega. Potem pa, ja, potem si pa vedno bolj vpleten v razne mreže in na koncu si pač omrežen. Ja, jaz sem potem začela sodelovati s festivalom Lesbična četrt. Tako da to mogoče nekako, ampak recimo meni je recimo zanimivo, ne? Ker ena je scena, drugo pa je skupnost. In te stvari absolutno in niso prekrivne, ne? In to je recimo nekaj, kar sem jaz nekako vedno iskala znotraj scene in ne nujno vedno našla in potem, ne, tudi ti si mi ravno vprašal, ti mehanizmi oblasti in nasilja, ki v bistvu delujejo tudi znotraj raznih scen, ne, in koliko je scena tudi stvar nekih različnih klik in koliko se scena menjuje, ne, lahko v bistvu zelo scensko, zelo gledališko gledaš na to. To je bila v bistvu tista neka stvar, ki me je vedno begala.
Da pa ti bo mogoče lažje se usceniti tudi v scenikah, pa te bo eno vprašanje vprašala tudi Trula Višnja.
Jej!
Živ žal, draga Vesna, tvoja prijateljica Trulči tukaj. Kot sama veš, sem je zelo radovedno dekle in me veliko stvari zanima, zato imam tudi zdaj vprašanje za tebe. Kako dobro leto nazaj sem imela priložnost, da sem brala priredbe tvoje poezije, ker sem med drugim tudi malo padla, ampak nič hudega. Sem pa na nek način izkusila, kaj pomeni biti v tvojih čevljih. Zdaj me pa zanima, kaj bi ti storila, če bi bila v mojih skromnih 44,5 čevljih. In katero pesem bi si izbrala, da bi nastopala na njo? Pa bodi si to kot drag kraljica ali kot drag kralj. Poljubčki!
Ja, gotovo bi si izbrala Lady Gaga in oblekla bi se v Satanove zrezke in obula bi si petke iz sojnih klobasic, ker vem, da je tudi Trula Višnja na našem gala literarno-kulinaričnem večeru v Lajarjevi hiši.
V Kranju.
Ja, v Stolpo Škrlovec, kjer je nastopila kot češnjica na vrhu, višnjica na vrhu večera. Torej imeli smo, pač kot predstavitev knjige je bil pethodni meni za jabolki, kjer se je govorilo o jabolkih in jedlo jabolka in potem je bila na koncu višnjica. In je tudi višnjica izbrala enega mojih najljubših komadov, kjer sem ga v bistvu tudi jaz nekako danes imela v mislih. Torej meni absolutnega gejovskega Mozarta, to je Always on my mind od Pet Shop Boys, kjer se v bistvu komad začne in dvigne, že preden se sploh začne in to mi je pač fenomenalno. Tako da, ja, Lady Gaga za Trulo Višnjo, vedno.
E, se je tam zgodil ta dramatičen padec jabolki?
Ja. Ne, to je bilo res.
Pa pozabila si je rokavice gor dat.
Jabolke so izmuzljive.
Ja, ampak no, takrat je tudi Trula Višnja napisala par priredb, ja.
Vesnica, da je.
Oja. Mislim, Trula Višnja je res kraljica. Ne?
Mi smo prišli nekako do konca teh drugih scenik letošnje sezone. Hvala, Vesna, da si se oglasila na Valovih Radio Študent, kjer boš svoj glas vrtela o veganstvu in podobnih stvarih še v prihodnje. Torej, na nedefiniran datum se s poslušalci slišiš v tvoji oddaji Tofu oddelek.
Ja, hvala vama. Se slišimo, upam, da že decembra, če ne prej pa spomladi.
A me še kakšno zaključno sporočilo za sceno ali pa onkraj nje?
Čekaj, kaj že je rekla Trula Višnja po našem gala večero? Power to the lesbians.
Scenike
Scenike.
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 Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to raziščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi, scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajenka, kako bi se ve opredelile?
Vedno mi govorijo, da zgan princesa Diana.
Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške, oh ampak...
Škarjaj, škarjaj. Ja, pa kakšen popers je mogoče šel.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent.